Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim Professor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kibir zərrə, mənə qanat verən.
Bizim qalayı
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkidəndir. 1934-cü ildə Bakıdan adan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Belə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Çox. Ona görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? İşlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir general direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi də.
Tofiq İsmailov idi, bəli.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl böyük pul idi.
Bəli,
həmin
bəli,
vaxt 4000. Mən bildiyimə görə yüksək idi rublun məzənnəsi. Dollar
90 qəpəyi.
Hə, belə bir şey idi. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər çıxır?
Vallah baş çıxarda bilmirəm. Mən bir dəfə müraciət elədim. Dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız
uşaqdır. Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Canibekov var idi, kosmonavt. O uşan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədlərin oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli, bu sizin ixtiralarınızla bağlıdır. Burada bəli, bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli, aydın.
Gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtı ilə SKB Neftikin Pribor belə bir məhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləmişsiniz, gərək.
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçtovi Yaşik, və şim Sovet vaxtı da. Deməli, Ministerstvo Obşim Məsələn Strayeniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya tabi elədilər, mən bilənim. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrlə SSR-in kosmik dəqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı, deməli ki, balon eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. Deməli, Fransanın ərazisindən onlar bıraxmışdı. Deməli, SSR-də o vaxtı Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperiment aparırdılar, yəni ki, o, deməli, mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razryad deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihazı gərək elə düzəldirsin ki, o razryadlar yuxarı fəzada xata törətməsin cihazın işinə. Bu işdə deməli biz birinci olaraq o cihazı düzəltdik, yalnız ki, yüksək gərginliyi ilə işləyir. Orada bizim müəyyən, deməli, nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə, deməli, öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da, mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu kosmos üçün cihazdır.
Bax bu Mir stansiyasında olan bəli, cihaz siz kimlə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki bu ümumi işdir. Moskva Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü. Amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub. Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rusiyanın.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz filan, amma sizin nə deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın 3 puskı olub necə deyirlər, 3 cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafat, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
Hökmən, mən necə yan keçməyim? Mən sizə deyim də, hər səfər deməli mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, orden gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dedim, nə olar, mümkün de ölür. Mən medal üçün, orden üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal, orden fikrində deyilikdik. Biz tapşırılan işi çalışırdıq, yerinə yetirək, bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordenlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, sən indi gələn səfər alarsan, ordenləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onda zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bura yaxşı. Ondan sonra da gəldi, Şura köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz ki, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Çünki maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bəli, bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosundan artizan biri yuxarı gedir, bir aşağı.
Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş biraz yüksək idi. Ailəni dolandırmaq lazım idi. Həm də mən, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artizyana keçməmişdən əvvəl cəmi iki idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, ailəni saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim orada maaş yüksək idi. Həm də kosmik dəqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirmini yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim, gedim başıma bir çarə qılım. Ona görə getdim ora işləməyə. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalni İsviyacı. Orada da çalışırdım. 3-4 yerdə işləyirdim ki, ailəni saxlayam.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Bak, üzün göyə tutan bir adam, yəni bəli, cihazlar, kosmos filan, qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni, artizan quyuları aşağı qazılır, metro bəli, falan. Nə dərəcədə bura keçmək
adama düz gəlir? Məhəndis məhəndisdir. Hansı problem var, hansı ki lazımdır, o onu ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada məhəndis işləyə bilər. Onun az çox səvadı varsa.
Mühəndis həm də ət kombinatında səhv eləmirəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib əvvəllər.
Olub, yəni, olub, olub.
Ailəni dolandırmaq, bacı qardaşa kömək eləmək
bəli,
üçün.
Bəli, tələbə olan vaxtı mən işləmişim, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkim, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına instituta girənlər də olurdu. Yəni o bəli, ətdən satıb filan. Sizdə bəli, belə şeylər olurdu?
Yox, yox, yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam profesional olam. Mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsən. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişəm. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridə də necə deyərlər, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindən bilirsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm. Müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim,
yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olur, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli, bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mən orada hürmət edirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sabit vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işte, Moskvada köbüt desək, çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub belə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Vallahi ne diyeyim size, dolanacak çetin idi. Kişi gerek ailesini saklasın. Ben oğurluk elememişim, kuldurluk elememişim. Ben işlemişim. İşimin necə deyim, müqabilinde pul almış.
Niye məhz çorab maraqlıdır? Yani söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir. Məhz çorab deyək ki, niye?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydi. Təsadüfən olan bir şeydi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir, ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən corabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada corabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən, deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi? Əyyub Əfəndi.
Əyyub Əfəndiyev mənim atam olub, müəllim olub, ximik idi, sənəti, mühəndis olub. Azini Qutarıbda.
Siz də Azini Qutarıbda.
Bəli, bizim...
İki neft kimiyin üstü?
Neft kimiyin üstü, bəli. Mən də oranı qutarmışam. Kişik qardaşım da oranı qutarıb. Bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız evdar idi?
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz?
Bəli, mən gec evlənmişim.
Əhli keyflikdən olub deyəsən özdə?
Yox, yox, bilirsiniz mi? Mən bir də belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub. Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara aileye kömək lazım olub. Çalışmışam ki, mən imkan dairində aileye kömək eləyəm. Nəticədə iki bacım ərə getdi. Kişi qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra iki övladınız oldu.
Bəli, iki evladım oldu.
Övladınızın birini itirdiniz.
Birini itirdim, bəli. Birini itirdim.
Çətindir hər halda.
O böyük, əlbəttə ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, nə eləmək olar.
75 yaşınız var.
Bəli.
34-də Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən, hə?
Bəli, açdım Şəkidə, məktəbdə Şəkidə qutarmışam. Rus məktəbini qutarmışam Şəkidə. İndi görürsün, danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah Rus dilində yazıb pozmuşam, həm də idarədə zətdə Rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, bən isə çox aşağıda. Kərim Kərim...
SSR-nin, deməli, kosmik uçuşlarından...
Prezidatil Qasudasının komissiyi.
Dövlət komissiyasının sədri idi.
Sədri olub. Onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadımdadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyə edir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz Azərbaycanlı bu işdir.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olayım, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armi olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli, necə deyim, çəkmirdilər. Şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsiniz mi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi. Elə bugün də onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız münasibətiniz.
Mən onu, bilirsiniz, mən onu 3-4 dəfə görmüşəm. Baykanurda olanda Şəvişən yaparıb. Orada görmüşəm.
İclasda
bəli. Bəli, İclasda başlayın. Hə. Çox seriozlu, ağır adam idi. O, özdə öz işini bilən, Onunla hakkında indi böyle kitap yazılıp ben gördüm kitabı hele keçirdə bilməmişim. Aktaracağım bu sırada aktaracağım. Mən Moskvada gösterdiler.
Qorxmaz müəllim, əyri işiniz olub ümumiyyətlə?
Əyri? Yox, yox. Deyə bilmərəm.
Yatmağı xoşluyursunuz?
İnsan gerek. Heç olmasa həftədə bir xeyli vaxt yatsın. Vaxtlar olub ki, mən 36 saat işdə olmuşam. Sonra vıxadnoy subada yatırdım belə heç necə deyim, iki sutka dalbadal. Yatmaq belədir, plan doldurmaq lazımdır da, gerek müvazinət olsun.
Komünist olmadınız amma?
Yox, olmamışam.
Niyə?
Vallahi necə deyim sizə, mən ümumiyyətlə sizə indi ola bilsin qəribə gəldi. O vaxtı polizaniyyatiya var idi, belə bir söz deyirdilər də. Gerek hamı o klasiklərin əsərlərini zədən oxuyaydı. Mən heç polizaniyyatiya getməmişəm ömrümdə. Necə olub, onu da deyim sizə. Siftah aspirantura da oxumuşam zavodçunu. Onun hesabına məni azad elədilər. Ondan sonra o vaxt var idi samastayətlərin izvəşəyini özü hazırlaşanlar. O dəstəyə keçdim. Sonra da ömür billah mən Vayni Promişini Komissiyanın işləriyinə məşğul olmuşam. Onları da çox şeydən azad eləyirdilər. Amma iş gərgin olurdu. Belə çıxır ki, mən həmişə yarabotul nabırın spasobnusunə, necə deyirlər Azərbaycanca?
Müdafiə istiqamətində.
İstiqamətində idi. Bu cihazlar hansı ki kosmosda, onlar iki məqsədə qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. Fundamental elmi, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artıq dedilər.
Pul çatmadı onu saxlamağa.
Hə, pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmənim. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi. Həcəl?
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi və sonra pul çatırdı mı?
Yox, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz, amma ona az pul tələb olunurdu, nəinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir, orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli, o batan məqamə qədər işləyirdi, hansı ki, hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometr, misal üçün 1 milyon kilometr. Ondan sonra da bu cihazın o resursu çıxmışdı, amma davam eləyib işləyirdi, informasiya verirdi.
Bax, nə iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz, deməli, ölçürdü gamma, bir də X izlüçeniya var. Hansı ki, deməli, həm günəşdən, o bir ulduzlardan da o şualar yerə çatır. Amma yerə çatınca zəifləyir. Kosmosda daha şərait uyğun da orada onları gözəl müşahidə eləmək olur. Deməli ki...
Adı nə idi onun?
Spektrometri idi. X izlüçeniya, bir də gamma izlüçeniya. Hər kişi spektrometri idi. Deməli, bunların vasitəsilə nə idi eləmişdilər? Ən birinci təzə ulduz əşkar olunmuşdu kosmosda. Bu pulsar iqtisadın kompleksin vasitəsilə. Ondan başqa da, deməli, bu şuanı ki biz ölçə bilirik, o şuaların hardan, hansı diqamətdən gəlmək məsələsi kosmik navigasiya işlərində istifadə olunur. İki başı olub, həm kosmik gəmilərin navigasiya məsələsi, həm də fundamental elm üçün ulduzun əşkar olunması.
Deməli, indi Marsdan söhbət gedir, bax, özünüz bəli, görürsünüz, tədqiqatlar bəli, aparılır, son vaxtlar daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli, bəli, bəli.
Necə təsir eləyir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf eləyir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak eləyə bilmirəm. Həm yaş ehtibarilə, həm də... Bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsinizmi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mənə elə gəlir ki, yoxdur. Məndən sonra çən olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilikdir, indi ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddü-hüdudu yoxdur da. Bu milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda ağlım kəsmir ki, bir şey olsun.
Korkmaz efendi. Köyde gözünüz kalmadı.
Yok. Yok. Bilirsiniz mi? Ben gözü tok adamım. Ben öz işimi gördüm. İfadeledim. Çıktım bu işten. Teşviklenmirem. Hayat beledim. İnsan gerek bir mühitten bir mühite geçmeye hazır olsun. Hemşe. Hazır olmasa o mahvolar.
Deyirlər insan dünyasını dəyişəndə, yəni cismani həyatın qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə mənim düşüncəmli, o düzdür, onu izah eləməkdə mən bacararım, o bir ilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağımdan deyin bir iki kəlmə.
Ucundan qulağımdan belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür. Havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm, o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzlə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edirdim, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Nuni beskanesni, da, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil, ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75, amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə gümrahtı, cavandı.
Bilirsiniz mi, insan nişbin olmalıdır. Bir də insan gərək sınmasın. İnsan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olurum,
həyat belədir. Ona görə də yaşayıram, mən elə gəl elə. Bir də insan gərək pisliyə eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir gəl frəngəsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna bir manikilik görəsən, pis olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filankəs var, nə onun evi, nə maşını, o neyini yer onda? Paxıl olur, olmur.
Valla... Siz mənə elə sual verdiniz ki, mən yaqın ona cavab topa bilməyəcəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul. Həm söhbətimiz isə təqaiddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik sesçisi Azadlık Radyosu'nda.